U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti i izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak 7. jula.
U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala.
Prevlađuje sunčano i toplo uz prijatne temperature, slično i narednih dana. Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo Kristijan Šmit. Krnji Ustavni sud u svom saopštenju priznaje da je Šmit nametnuo izmjene i smatra da su nametnute odluke u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Iz Republike Srpske kažu da nisu ni očekivali da Krnji Ustavni sud BiH postupi u skladu sa pravom i zakonima. Pripremio Milan Stojić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik, kome se sudilo na osnovu ovih nakaradnih izmjena krivičnog zakona BiH, nije ni očekivao drugo rješenje od Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je prema njegovom mišljenju instrument u rukama politike.
Taj Ustavni sud je samo zato da potvrdi voluntarizam, nezakonitost, političku egzekuciju prema Srbima. Ovdje nema logike, kao što Andrić u svom znamenitim spisima govori o tome, kad uđeš u Bosnu i Hercegovinu prestaje logika. Tako se i ovaj sud, koji se kao navodno zove Ustavni sud, koji je prigabio sve sebi, je alogičan. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još drži, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da bi zbog ovog zakona BiH mogla biti izbačena iz Savjeta Evrope.
Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da bi zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti iz Savjeta Evrope. Znači, na samom smo dnu kad je pitanje poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva. I to nas svrstava u nivo srednjovjekovnih država.
Ustavnopravna komisija predstavničkog doma BiH parlamenta je negativno ocijenila Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH, podsjetio je član Ustavnopravne komisije predstavničkog doma Milan Petković, ali ni to nije uticalo na Ustavni sud da donese pozitivnu odluku na apelaciju SNSD-a.
Ustavnopravna komisija kao stalna komisija predstavničkog doma se izjasno i donijela odluku da smatra da visoki predstavnik nema pravo da donosi zakone, izmjene krivičnog zakona da su suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine.
Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić ocijenio je da Ustavni sud BiH šalje izrazito negativne poruke mladim generacijama u BiH.
Loše poruke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao čuvara Ustava najnegativnije se odražavaju na stavove i odnose mlade generacije i onih na kojima treba da se temelji državnopravna arhitektura Bosne i Hercegovine, prvenstveno na osnovama izvornih dejtonskih rješenja. I što je pri tome posebno važno, da dobiju uvjerenje da je ovo zajednička država entiteta i naroda u kojoj njihovo angažovanje predstavlja jedinu garanciju postojanja i opstojanja na ovom području.
Dosadašnja praksa je potvrđena, pokazuje da Ustavni sud BiH u više navrata prihvatio odluke visokih predstavnika kao pravno valjane, bez obzira o kakvim odlukama je riječ. Tako je bilo i u slučaju apelacije kluba SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud BiH umjesto Ustava štiti neustavno djelovanje neizabranog stranca, ali da ne postoji ni jedan oblik fizičkog ili pravosudnog nasilja koji može nadjačati demokratski iskazanu volju naroda.
Neizabrani stranac nameće zakone umjesto da ih donosi parlament, dok Ustavni sud, umjesto da štiti Ustav, štiti neustavno djelovanje tog stranca, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova politička partija je pristala da učestvuje na predstojećim izborima u neravnopravnim okolnostima, ali da će u toj utakmici odnijeti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice. Prema njegovim riječima, cilj takvih aktivnosti je vještačko stvaranje što većeg broja slabih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kakvo trenutno postoji unutar domaće opozicije.
Ovo što će biti potrebno sada u ovim izborima koji opet namještaju putem elektronike, koja je Ustavni sud Savezne države Njemačke je ukinuo te elektronski način glasanja, a onda su to nama podvalo ovdje. I to na osnovu odluka opet stranca. I sad vidite tamo, samo da se to usložni, da se smanji snaga, jer on savršeno dobro znaju da su samo državotvorni narod i oni koji imaju jake lidere i jake političke partije koji imaju podršku naroda. Šta je ovdje cilj? Ovdje je cilj napraviti što je moguće više nejakih političkih partija. I onda imate stanje koje danas gledate u opoziciji. Zato su oni to htjeli. Zato su išli na skidanje predsjednika Republike, pa da se smanji snaga, pa sad idu s tim, pa tamo ćete imati, neće biti lista, nek ćete imati broj.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka.
I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcaplom o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke, ističući da su bezbjednost i mir očuvani, te da su institucije Republike Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti.
O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljaće se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da bude održana u utorak 7. jula. Cvijanovićeva je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Srpska ima institucionalnu snagu koju će pokazati na posebnoj sjednici parlamenta, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Informiše Gostimir Kajskić.
Pogrešno je tumačiti da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa, jer je riječ o prenosu nadležnosti uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoji pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
Kulturno nasljeđe je da kaže da ovaj Banski dvor je kulturna tvorevina Bosni i Hercegovine, ne srpskog naroda i Republike Srpske. Neki to pogrešno misle da je to sad priča o nekim samoutvrđivanjima kulturnog statusa. Radi se o nadležnostima. Vi ako to uradite na taj način, vi onda kažete čekaj, šta je onda Republika Srpska? To je nasljeđe Bosni i Hercegovine. Kako je Bosni i Hercegovine? Bosni i Hercegovine je propala zemlja, ona je podijeljena.
Nekadašnji član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva. Kaže, godinama se krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma.
Mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo.
Podrška vetu Željke Cvijanović za člana Komisije iz Republike Srpske Anđelinu Ošap-Gaćanović treba da bude na prvom mjestu svima u Republičkom parlamentu, jer kako je navela, veoma je važno zaštititi srpski identitet i imovinu, jer ako u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nema predstavnika Republike Srpske, ne može postojati ni komisija.
doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, njihovim pravom u Komisiju za nacionalne spomenike da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu, imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Glavnu riječ o ovoj odluci daće Narodna skupština Republike Srpske u utorak 7. jula.
Put samo opredjeljenja je nova knjiga autora Milana Ljepojevića, koja je danas promovisana u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Knjiga između ostalo govori o periodu osnivanja Republike Srpske prije ratnih dejstava u BiH, njenog očuvanja, ali i konstantnim višedecenijskim pritiscima međunarodne zajednice. Ljepojević ocjenjuje da je Republika Srpska odoljela svim napadima i da je danas ekonomski i politički stabilna sa jakim institucijama. U prilogu Darka Đurića.
Autor knjige Milan Ljepojević naglasio je da Republika Srpska ima sve elemente koji pokazuju da je ona stabilna, ističući da to dokazuje njen konstantni razvoj. To je, kaže, očigledan primjer njene spremnosti na samoopredjeljenje.
Mislim da je ova godina raspleta i da će se mnoge stvari iskristalisati, a u tom slučaju vidim i jasniju i sigurniju perspektivu Republike Srpske i njenu poziciju i ovdje u Republike Srpskoj i njenih građana i inače u regionu, i mislim da će njen status biti daleko sigurniji, daleko čvršći i daleko jasniji.
Recenzenti profesor Saša Mićin i Franc Šošnja ocijenili su da autor i ovom knjigom pokazuje koliko srpski narod i njeni legitimno izabrani predstavnici vole Srpsku i konstantno rade na njenom razvoju.
Sinteza je sažimanje. I na osnovu te sinteze izvlačimo zaključke kojim putem treba idemo, šta je budućnost i šta je u stvari budućnost Republike Srpske. Budućnost Republike Srpske je put samoopredjeljenja.
Republika Srpska juče, Republika Srpska danas i ono što je najvažnije, Republika Srpska sutra. Sam odgovor ovoga trećeg pitanja, Republika Srpska sutra, leži u samom naslovu knjige i ja bih tu možda dodao sa potpisom i pečatom gospodina Milorada Dodika.
Na promociji knjige bio je upravo i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je potvrdio da Srpska ima stabilne institucije i da već odavno samostalno funkcioniše bez obzira na mnogobrojne pritiske.
Ali za Republiku Srpsku se danas zna na mjestima gdje se o njoj odlučuje, institucionalno je snažna, ima efikasnu vlast. Pokazalo se to i nedavno kroz ovu njihovu šaradu oko vlade. Sao Minić je 3 puta biran za predsjednika vlade, ali tako? Sve to govori o institucionalnoj snazi.
U jednom dijelu knjige govori se i o Miloradu Dodiku, koji je prema riječima autora Ljepojevića ključan čovjek u osnivanju, odbrani i razvoju Srpske od 1992. do danas.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje sve pokušaje politizacije zakonitog postupanja policijskih službenika u slučajevima prijavljenog narušavanja javnog reda i mira, a odnose se na oduzimanje ratne zastave BiH, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
On je ocijenio da je važno naglasiti da policija ne postupa na osnovu političkih ili ideoloških opredjeljenja, niti ocjenjuje istorijski ili politički karakter bilo kojeg simbola, već isključivo utvrđuje da li postoje elementi propisani zakonom za preduzimanje službenih mjera.
U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prema podacima organizacionog odbora, u ovom području tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Slogan pod kojim se obilježava stradanje je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti. U prilogu Srđana Kecmana.
Program počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos i položeni vijenci. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac čin poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.
Da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanja, nego i pamćenja nas postradale Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza.
Samo u Bratuncu muslimanske oružane formacije popalile su blizu 30 sela, a ubijeno je 1000 civila i vojnika. Snježana i Gordana ubijene su 14. decembra 1992. godine kada je selo Bjelovac do temelja spaljeno i uništeno. Majka Snježana opisala je tragične scene kojima je svjedočila.
Došli su pred moju kuću, ubili su mi čerku Snježanu stariju, čerku Gordanu mlađu, na vratima, kućnim pragom. I kako danas da se s tim pomiriš? Ne mogu nikad oprostiti tim zločincima što su radili.
Selo Kravice je na Božić 1993. godine napalo oko 4000 vojnika 28. divizije tzv. Armije BiH iz Srebrenice, a s njima su u pljačku krenuli i muslimanski civili. Spaljeno je 688 kuća i ubijeno 49 mještana. Anđa Đukanović još traga za posmrtnim ostacima supruga Ivana koji je nestao na Božić.
On je ostao živ u Ježešci na dan Božića, ujutru kad su napali, oni su njega odveli, možda, ja sam samo našao njegov džemper i ništa više.
Osim Kravice, muslimani su vršili masovne zločine i u drugim srpskim selima, naglašava Radojka Filipović iz organizacija porodica poginulih Bratunac.
Kada su ubijali, nisu obirali da li su to žene i deca, starci, bolesni, nepokretni, nemoćni. Znači, govori to o njihovoj genocidnoj nameri.
Nisu bili pošteđeni ni Srbi u Srebrenici. Muslimani pod komandom Nasera Orića popalili su okolna sela Zalazje, Ratkoviće, Brežane. Tom prilikom Dragica Lazarević izgubila je dva brata i muža.
Naser Orić je tu, Zulfo Tursunović. Komšija nam bio. Ja kažem, ja ne mogu nikad začutati da ne pričam. Znači, mene boli, ja se nikoga ne stručavam, nikoga se ne... Samo se Boga bojim.
Osim u Bratunačka i Srebrenička sela, pripadnici tzv. Armije BiH iz Srebrenice upadali su i na prostore Milića i Zvornika, gdje su također počinili strašne zločine nad srpskim stanovništvom.
Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Srednje Podrinje i Birač trajni simbol stradanja srpskog naroda, te da je od velikog značaja da srpske žrtve ne budu zaboravljene.
Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustvujemo obilježavanju više od 3 decenije od velikog srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je Dodik za Srnu.
Složenjem parastosa i polaganjem vijenaca obilježene su 34 godine od oslobođenja Dervente u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Uz poruku da žrtva poginulih boraca ne smije biti zaboravljena, odata je počast onima koji su živote ugradili u odbranu grada i Republike Srpske, informiše Biljana Đukić.
Za 10 dana koliko su trajale borbe za oslobođenje Dervente poginulo je 47 srpskih boraca. Radovan Đukić u proboju na Tomasovom brdu ostao je bez noge.
Žao mi je ljudi koji nisu danas s nama. To mi je najžalije, ali šta moramo, moralo je tako biti. Branilo smo se.
Dervente je skoro 100 dana bila pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga i hrvatske vojske. Oslobođena je u okviru akcije Proboja koridora. Predsjednik gradske boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić i bivši komandant Pantelije Ćurkus.
Operacije za oslobađanje Dervente započele su 26. juna. A odmah 3-4 dana nakon toga, odnosno 30. juna, gine komandant 27. brigade, pukovnik Trivo Vujić.
Uzimanjem sera stvorili su pretpostavke za uvođenje još jačih i većih snaga. Poslije toga su bile nastavili se dalje teške borbe do oslobađanja Broda.
Srbi koji nisu uspjeli pobjeći prije okupacije bili su zarobljeni u nekom od logora. Njih oko 300 trpilo je više od 100 stotinu oblika torture. Drago Knežević dva mjeseca bio je u logoru na Rabiću, a potom u Slavonskom Brodu.
U Slavonskom Brodu su me ubili bil na mrtvo ime. Tad sam imao polomita rebra i imao izljeve krv na plućima.
Oslobađanjem Dervente stvoreni su operativni uslovi za dalje napredovanje prema rijeci Savi i potpuno probijanje koridora prema Srbiji. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
Oslobađanje Dervente u stvari pokazuje koliko je bitno da su Srbi na vrijeme oslobodili svoje ognjišta, jer tamo gdje nismo desilo nam se ono što se desilo u Podrinju, oni su Bratunci.
Nakon rata Dervente je bila jedan od najrazrušenijih gradova. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
Postajemo moderan, lijep grad, grad privrede i to treba da bude nešto što mi treba da njegujemo i što treba da bude amanet onim ljudima koji su dali svoj život.
U toku je završetak druge faze izgradnje spomen sobe u kojoj će biti smješteni svi dokumenti u znak sjećanja na borce koji su živote položili u temelje Republike Srpske.
Današnju sjednicu Skupštine grada Banja Luka obilježila je burna rasprava među odbornicima. Najviše polemike izazvalo je povlačenje više tačaka sa dnevnog reda nakon što nisu dobile podršku nadležnih skupštinskih radnih tijela. Među njima su nacrt rebalansa budžeta, pojedini regulacioni planovi kao i prijedlog kreditnog zaduženja grada za sanaciju parka Petar Kočić. Izvještava Mirjana Grabiš.
Na dnevnom redu nije se našao nacrt rebalansa budžeta, što je izazvalo kritike dijela odbornika. Odbornik PDP-a Dragan Milanović smatra da bi usvajanje nacrta omogućilo javnu raspravu i usklađivanje prihoda i rashoda sa stvarnim stanjem, uključujući planirane kredite i druge izmjene u budžetu. S druge strane, odbornik SNSD-a Nenad Talić kaže da ovaj dokument predstavlja samo raspored sredstava iz ranije usvojenih kreditnih zaduženja.
Samo je to kod nas onemogućeno, ne dozvoljavate to već nekoliko godina da bi pravili i predstavljali u javnosti sliku, da bi na kraju krajeva otežavali gradskoj upravi normalno funkcionisanje.
Imate 5 kredita, tačka. Koji se mogu raditi svakako i bez ovog sadašnjeg rebalansa. I evo, vi ste već stavili park Petar Kočić koji nije još prošao skupštinu.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač optužio je gradsku administraciju da je ranije nenamjenski trošila sredstva koja su bila za kapitalne investicije, zbog čega će, kako kaže, skupštinska većina podržavati samo ona zaduženja za koje postoji garancija da će novac biti utrošen isključivo za predviđene namjene.
Uvijek ću podržati dobre projekte i ono što ovdje uvijek govorim, provedite i zakonski. Nemojte preskakati zakonske norme, nemojte preskakati protokole, neko će jednog dana za to odgovarati.
Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek kritikovao je sadržaj dnevnog reda, navodeći da se ponavljaju gotovo iste tačke, uglavnom izmjene regulacionih planova. Poručuje da bi odbornici trebalo više da raspravljaju o temama koje direktno utiču na svakodnevni život građana.
Da li postoji mogućnost da mi konačno imamo jedan dnevni red ili plan dnevnog reda koji će se ticati ovih stvari koje se tiču ljudi, građana? Na kraju krajeva svi se busamo ovdje u prsa da radimo u službi građana, ja to ne vidim.
Iz skupštinske procedure je radi dodatnog usaglašavanja povučen prijedlog odluke o komunalnom redu, koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti.
Studijski programi iz oblasti medicine, psihologije, bezbjednosti i informacionih tehnologija te ekonomski i pravni fakulteti dalje su najpopularniji među svršenim srednjoškolcima, pokazali su rezultati prvog upisnog roka na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, Banja Luci i Istočnom Sarajevu. I ove godine najmanji broj budućih studenata birao je nastavničke smjerove te pojedine smjerove na Rudarskom i Tehnološkom fakultetu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prema utvrđenim rang listama nakon prvog upisnog roka u Banja Luci, zadovoljni mogu biti na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, gdje su za arhitekturu, građevinu i geodeziju popunili sva mjesta na budžetu, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Sva mjesta na budžetu su popunjene i na dva smjera ekonomskog fakulteta, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Na drugom upisnom roku na elektrotehničkom fakultetu neće biti mjesta na smjeru elektroenergetika i automatika. Pravni fakultet u Banja Luci i ove godine je bio u sferi interesovanja budućih studenata. Prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Milica Balaban.
Tamo gdje moramo još da poradimo jesu prirodne nauke i drugi nastavnički smjerovi, da nedostaje profesora matematike, profesora informatike, sada i fizike naravno, sada već se to proširuje i na hemiju pa i na biologiju. Dakle, to je nekako više posao cijelog društva.
Na Medicinskom fakultetu u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu rekordna zainteresovanost. Rektor Milan Kulić na više studijskih programa ovog fakulteta očekuje proširenje upisnih kvota.
Ostalo je dosta slobodnih mjesta na budžetu da pozovem srednjoškolce koje eventualno nisu još odlučili. Ima dovoljno slobodnih mjesta na studijskim programa univerziteta. U Istočnom Sarajevu ima sasvim dovoljno, svi mogu da budu upisani na budžet, ostalo je sasvim dovoljno mjesta na budžetu.
Kandidati koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih fakulteta na kojima su ostala upražnjena mjesta, i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Na Banjalučkom univerzitetu ove godine planiran je upis 2600 studenata, a na fakultete u Istočnom Sarajevu oko 2200 studenata.
Na više lokacije u Banja Luci, ali i u Kočićevim rodnim Stričićima, uz bogat kulturni program od večeras do 5. jula biće održan Kozara etno festival. U audiovizualnom centru Banja Luci potpisani su ugovori o sufinansiranju 3 dugometražna igrana filma. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
Financijsku podršku i podršku razvoju filmske industrije dobili su filmovi Horda Marka Šipke, Svoje se meso ne jede, producentkinje Jelene Medić i DVD producenta Bojana Vujinovića. Marko Šipka, producent filma Horda, i Anja Ilić, direktorka audiovizualnog centra.
Radi se o grupi dječaka koji u ljeto i u jesen 95. godine, dakle neposredno pred potpisivanje Daytonskog sporazuma, oni bivaju prepušteni sami sebi i ulici, formiraju svoju bandu koju ja nazivam Horda, otuda i naslov filma, gdje pokušavaju prosto da opstanu, da pronađu neko svoje mjesto pod suncem.
Imamo 3 dugometražna igrana filma. Sva 3 filma su potpuno i tematski i stilski različita, ali opet autentična, i priče su koje se nas svih tiču.
Ovi filmovi ocjenjeni su kao najbolji na ovogodišnjem javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2026. godini. Piskavica i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etno festivala, manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program počinje večeras na ljetnoj pozornici u Piskavici, kada je predviđen defile učesnika, a zatim takmičenje u sportskoj disciplini bacanje kamena s ramena. Mirko Arambašić, Kulturno-umjetničko društvo Piskavica.
Imamo Vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, Stanku Paunović, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima, kako je i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva.
Kozara etno festival prilika je da se podsjetimo na naše običaje, ali i da se upoznamo sa običajima drugih zemalja. Ove godine gost Kozara etno festivala je Meksiko.
Srpski teniser Novak Đoković i Francuz Artur Rinderknes igraju meč 3. kola Wimbledona, a trenutni rezultat je 2-0 za Đokovića. O aktuelnostima iz fudbala Aleksandra Perić.
Fudbaleri Australije i Egipta prvi će na teren večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Bolji iz ovog meča igraće protiv pobjednika duela između aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i Zelenorodskih ostrva. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
Igramo protiv ekipe koja nije izgubila ovdje. Dobro smo ih izanalizirali. Nisu slučajno ovdje. Poštujemo ih i tako ćemo se odnositi na terenu.
Ovaj susret počinje u ponoć. Od 3 časa i 30 minuta snage će odmjeriti selekcije Kolumbije i Gane. Bolji iz ovog duela u osmini finala će igrati protiv Švajcarske. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100. godina postojanja. Kako je najavljeno na Trgu Krajine, bit će organizovana navijačka zona i održani koncerti, te će biti predstavljeni stručni štab i sastav ekipe za predstojuću sezonu. Pošte Srpske danas su izdale prigodnu markicu. Predsjednik Borca Dejan Čato.
Vatromet, baklje, istočni tranzit, zapadni tranzit, zeleni most, otprilike cijeli grad će biti crveno plav i sve će biti tempirano da se tad upali i 5 nekih vatrometa.
Podsjećamo, Borac već sljedeće sedmice, 6. jula, dočekuje Levski iz Bugarske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prevlađuje sunčano i toplo vrijeme uz prijatne temperature slično i narednih dana. O vremenu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 19 stepeni, Kalinovik 20, Han, Pjesak, Kneževo 21, Gacko, Sokolac 22, Drinić 23, Višegrad, Rudo, Srebrenica 24, Zvornik, Mrkonjić, Rad, Šipovo 26, Bileća, Ribnik, Foča 27, Bijeljina, Prijedor, Srbac 29, Doboj, Novi Grad, Trebinje 30 i Banja Luka najtoplija sa 31 stepen. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje moguću vrlo slabu kišu. Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan nastupajući vikend, a na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak, 7. jula.
U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.